Sa sinugdan, gibuhat sa Diyos ang kalibutan nga matahom, malinawon, puno sa gugma ug kalipay.
Apan tungod sa sala, ang kalibutan ug ang mga nagapuyo niini sa hilabihan na daog.
Kini atong makita sa kinaiyahan, sa kahimtang sa mga pamilya ug maingon man sa moral ug espiritual nga kahimtang sa katawhan.
Ang Diyos ba nagbaliwala lang niini?
Wala ba siya naluoy sa atong kahimtang?
Ang Diyos naluoy kanato igsuon, bisan sa mga pagpangguba sa kaaway, tungod sa gugma ug kaluoy sa Diyos. Siya mipatindog sa mga taong reformador sa matag panahon. Ug aniya karon, ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa pagpahuli sa mga patukuranan ug mga kalagdaan sa Diyos.
Kini ang tingog sa reformasyon.
Ang programa nga naghatod sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Ug karon, aniya ang inyong alagad.
Sumala sa atong naisugutan sa unahan mga kaigsuonan nga naghulagway sa gugma sa Dios, nga gibiyaan niya ang langit na naog din sa kalibutan, dili aron daygon, dili aron nga simbahon, kun dili aron dagmalan, gipasipalahan, gisakit ug luyo nining tanan nga mga kasakit hangtod nga mao'y mihatod kaniya ngadto sa kamatayon sa krus sa Kalbaryo. Kun atong pamalandongon mga kaigsuonan ang sulat mismo, kung natong basahon ang sulat ni Apostol Pablo, dili basta-basta ang paghulagway ni Apostol Pablo dinhi sa kahimtang ni Kristo. Kung gani, mahinungdan nga nga si Apostol Pablo miingon, batunin ninyo kini nga unahuna nga diha usab kang Kristo Jesus. Unsang unahuna ah, kini mo ay mutukmod ka nato sa pagtahod sa Dios, pagpangalagad sa Dios tungod kay dinhi sa diha nga si Kristo nagpakatao nining kalibutan na tungod og alang sa mga kasasala. Nga bisan pa sa gisgutan na sa ato ng naisgutan sa unahan, nga sa mga maluya pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, sa natulong panahon, si Kristo namatay, alang ka na to. Mao nga, kung makabaton kita niining unahuna, walay katarungan higala yung suon, nga dili mo tuhop sa itong kasing-kasing unahuna, nga tungod kikita unang gihigugma sa Dios, tungod kikita unang gialagaran sa Dios, walay katarungan nga kita dili mangalagad nga to kaniya. Sa atong naisgutan nga daghang panalangin nga ipaambitan ka nato, pero usahay kita nga tao, dili kaayo makahuna-huna sa pagpasalamat. Hinoon, mapahinungdan lagi sa atong mga reklamo o kahabagulbol. Dinhi, ang hangyo o panghinaot ni Apostol Pablo mao nga ato untang batunan kining unahuna ingon nga naa kang Kristo Jesus. Versikulo 6, nga sa nagalungtad kinaiya sa Dios, hinumdum higala. Kinaiya sa Dios. Wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pag-aagawon. Kundili naghuka siya sa iyang kaugalingon nga misulob sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tao. Og sa hingkit-an siya sa dagway sa usa ka tao, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon nga nahimo nga masinungtanon bisan pa hangtod sa kamatayon. Oo, sa kamatayon sa krus. Tungod niini usab gibayaw siya sa Dios sa kaitasan. O gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan. Aron nga, tungod sa ngalan ni Jesus, ang tanang tuhod mga piko sa mga butang sa langit, sa mga butang sa yuta, o sa mga butang sa ilalom sa yuta. Maayo nga pagkahulagway ni Apostol Pablo ang kinaiya o ang kahimtang mismo ni Kristo sa diha nga siya nagpakatao. Nga matod pagihukas niya ang iyang pagka-Diyos. O niya, iyang gisuluuban kini nga sama lamang sa kaulipon. Tinuod higala, kung atong pamalandungon nga samtang din si Kristo kaniadto sa kalibutan, siya mismo gani miingon nga wala gani siya kapaurarayan siyang ulo. Wala siya lugar nga diin, makahimo siya sa pagpahulay nga sama sa pagpahulay, ilabi na sa atong panahon karon sa mga tao nga bahandianon. Apan, miantos nagmasinugtanon sa tanan nga bahin gipakita niya ang iyang pagpaubos, gipakita niya ang pagkamatinud-anon, pagkamatinumanon, o gunya, ngamianto siya niini nga nagmasinungtanon bisan pahangtod sa kamatayon sa krus. O tungod niya na, sa nahumani ang misyon niini ng kalibutana, sa aton nang ibasa dito sa miaging mga bersikulong atong nisigutan, nga mingon siya nga, unsa man unya, kun ang anak sa tao, mobalik na, diin siya kaniadto. Sumala sa atong isgutan sa versikulo 62 sa kapitulo 6 sa Juan. Basta, gibayaw siya, misaka sa langit. O dito, milingkod sa tuong kamot sa Diyos ng Amahan. Atong mabasa sa Kolosas 3, versikulo 1. Maungan din hi, mga kagsuunan, gihulagway, pag-ayo, ang atong pagpakaila kang Kristo. Nganong importante di ay kayang mailhan na to siya? Mailhan na to ang iyan dakong gugma. Mailhan na to ang dako niyang sakripisyo. Mailhan na to ang iyahang pagkamatinudanon o kamatinumanon sa tanan nga gipial siyang amahan kaniya, siyang misyon din sa kalibutan. Kung unya, kadtong tanan, gibilin kadto bilang panig-ingnan alang kanato aron nga kita makahimo sa pagkat-on sa paghigugma usab kaniya. Kay ligi, kung atong tanawon sa laing bahin sa balaang kasulatan higala yung soon, atong tanawon ang sulat ni Apostol Juan. Sulayan na ito pagpamalandong ang sulat ni Apostol Juan diha sa Kapitulo 4, versikulo 6, 7, 8, 9, hangtod nga ito sa Diyos. Pamalandong na ito ginisiya. Nag-ingon din, kita iya sa Diyos. Ang nakaila sa Diyos, nagpatalinghog ka na ito. Ang dili iya sa Diyos, dili magpatalinghog ka na ito. Tungod ni ini, mailata ang Espiritus kamaturan o ang Espiritus kasaypanan. Mga hinigugma, mahigugma ay kitang usag-usa, kaya ang gugma iya sa Diyos. Ug ang tanan nga nahigugma, gipanganak sa Diyos, ug nagaila sa Diyos. Ang walay paghigugma, wala makaila sa Diyos, kay ang Diyos mao ang gugma. Niini, gipadayag ang gugma sa Diyos kanato, nga gisugo sa Diyos ang iyang bugtong anak nga sa kalibutan, aron nga mga buhi kita pinagi kaniya. Niini, ana ang gugma. Dili nga kita nahigugma sa Diyos, kundili nga siya nahigugma kanato, o gisugo niya ang iyang anak nga halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Gihulagway pag-ayo dinhi mga kaigsuunan, ato lamang gilakbitan kining mga punto dinhi, mga butang dinhi nga buto sa ipasantop ni Apostol Juan. Nga naman, ilabi na sa atong panahon karon, ang tao, wala na kaayo mo ilaog katungod sa laing tao. Ang tao, wala na igugmasing si katao. Ilabi na sa atong panahon karon, sayon ra kaayong hunuson ang kinabuhi sa tao. Nga walay pag-ila, unsa di ay kana siya nga tao kamahal sa tubangan sa Dios. Pero gisugutan din hi ang wala kunoy paghigugma, wala makaila sa Dios. Busa kun wala ganitay gugma ngadto sa atong sigkatao, wala ta makaila sa Dios. Mao gani nga samtang dinhi si Kristo sa kalibutan nagbilin siyang maayong paningingnan. Pinagi sa gugma, gugma alang sa pagluwas sa tao. O gunya, matud ba dinhi ang Dios mao ang gugma? Og din higi kapadayag nganong ginganlan nga ang Dios gugma o ginaingon nga ang Dios gugma tungod kay sa ato nang gisgutan gibalik-balik nato sa mga maluya pag kita makasala pag kita mga kaaway pag kita nahigugma ang Dios kanato si Kristo nang pagkatao aron nga kita luwason aron nga kita tubson unya dili nga kita nahigugma sa Dios tinuod man higala wala pata mahigugma sa Dios wala pata makakat-on sa paghigugma sa Dios ang Dios daan nang nahigugma kanato. Mao gani nga katong atong naiskutan nga bersikulo sa miagi na atong pagtuon, niingon ang Dios pinaagi sa propita nga Jeremias, gihigugma ko ikaw sa kagugma nga walay katapusan, busa niya karon, gidani ko ikaw. Niining atong paghulagway karon sa pipila ka mga kinaiya sa atong Ginoong Kristo, mao niya makapadani ka nato, nga makakatuon kita sa paghigugma kaniya, makakatuon kita sa pagsunod kaniya, dili nga musunod kita tungod kay nahadlok, musunod kita tungod kay doon na kita'y mga motibo nga personal o personal interest. Kundili, makakatuon unta kita sa pahigugma kaniya kasi mao ang unang nahigugma ka nato. Dinhig, hulagway mga kaigsuunan kung unsa katahom, kung ang tao makakatuon sa pagbaton sa higugma sa Dios diha siyang kinabuhi. O nga sa ingon, ang tao dili magpanagana sa pagpangalagad usab nga to sa Dios. Mao nga, dinhi gihulagway pag-ayo ang misyon ni Kristo sa yuta. Gihulagway ang iyang misyon, pag-anhin niya, pagpakataon niya, kung ano siya ang misyon din sa kalibutan. Sa dihang mingon si Jesus, ang Espiritu sa Ginoo niya kanako tungod kay iya akong gidihog. Aron sa pagmantala sa maing balita ngadto sa mga kabus. Iya akong gisugo sa pag-ayo sa mga masulubong kasing-kasing, sa pagwali sa kagawasan sa mga bihag, o sa pagpahiuli sa tatanaw sa mga buta, sa paghatag kagawasan sa mga piniutan, sa pagmantala sa nahimot ang tuig sa Ginoo. Usa kini siya katagda sa usa ka propeta nga si Isaias unya sa diha nga si Kristo nagpakatao. Gihatagan siya kusog higayon nga diin dito siya sa simbahan sa panahon nga nagpakatao siya din sa kalibutan. Unya iya kini gisubli nga mga pulong nga di ay ang espiritu sa Dios. Dili kaingon nga wala siya ay espiritu no. Mao't pasabot nga dunay misyon nga gihatag kaniya. Tungod kay kun ato pagyong tukion sa laing bahin makaigsunan ang plano alas kaluwasan. Kining amahan ug ang anak nagsabot na silang daan. Nahibalo na tang ang Dios gamhanan. Nakita na nila sa unahan kung unsay dangatan sa taong ilang ibuhat, unsay dangatan sa kalibutan. Bisan pagani diha kang Satanas dito pa sa langit nasayra na daan sa Dios. Unsay dangatan siyang kinabuhi sa dihang mutungha siyang kagulingon mismo ni Satanas ang iyang pagpakigbisog batok sa Dios. Nakita ning daan. O kunya kining amahan ug anak maoy hinungdan nga nagplano sila alang sa atong kaluwasan. Mautong gisugutan sa ato nang gibasa ni atong miagi nga nahibaluan ng daan ang plano sa kaluwasan. Mao nga sa diha nga si Kristo dinhi sa kalibutan, sa diha nga balikon nato nga siya gihatagan og bahin dito sa simbahan sa ginganlan na kaniadtong sinaguga. Mingon siya nga ang espiritu sa Ginoo aniya kanako. Tungod kay iya akong gidihog aron sa pagmantala sa maing balita ngadto sa mga kabus. Iya akong gisugo sa pag-adto og pag-ayo sa mga masalubong kasing-kasing, sa pagwali sa kagawasan sa mga bihag, og sa pagpahiuli sa kitatanaw sa mga buta, sa paghatag kagawasan sa mga ipiutan, og sa pagmantala sa nahimutan nga tuig sa Ginoo. Higala yung suon, duha ka matang sa kahimtang dinhi nga gisgutan mismo ni Kristo. Pag-ingon nga maghatag siya o magahimo siya pagmantala sa mayong balita ngadto sa mga kabus, kabus man siya, material, financial, ang maayong balita alang kaniya. Kabus man siya, pananglit, sa espirituhanong kinabuhi, mas labing gikinahalan niya ang maayong balita. Ang buti pasabot nga wala na ipagtagad sa mga butang espirituhanon. O niya, paghisgot o masalubong kasing-kasing, duha kamatang usab nga kasubaanan nga isigutan sa balaang kasulatan. Unsa man ang kasubaanan? Kanang gisugutan sa City Versikulo 10 sa Kisulti ni Apostol Pablo sa 2 Korinto. Nga doon ay gitawag og kalibutanong pagkasubo o espirituhanong pagkasubo. Ang espirituhanong pagkasubo o Dios nun nga pagkasubo, kanang masubo tatungod kay sa matag pagkasipyat, pagkasala nato, paglapas nato sa kabuton sa Dios. Si Kristo daw sa atong ilansang siya pag-usab dito sa krus sa Kalbaryo. Busa maguul kita, masubo kita. Muna gitawag og makasusubo o pagkasubo nga pag nga muhatod nato sa paghinulsol. Apan ang kalibutan nga pagkasubo muhatod nato ngadto sa kamatayon. Nganuman nining atong kalibutan nga gipuy-an karon. Daghan ang nawadaan sa paglaom tungod kay walay Kristo ang kinabuhi, mao'y hinungdan ngano nga naghunos sa ilang kinabuhi. So usa na sige sigutan dinhi sa atong Ginoong Kristo nga gisugo siya ang iyang misyon din sa kalibutan mao, ang paghatag o paglipay ni itong mga masalubong kasing-kasing. O dayon, ang pagwalig kagawasan sa mga bihag. Hinunduman nato nga kita na bihag sa kaaway. Nabilanggo kita. Nining kalibutan na gibilanggo kita sa kaaway sa nagkanlain niya nga mga haylo nining kalibutan na. So, sa atong pagkabilanggo sa sala, sa atong pagkabilanggo sa tanan nga mga nagkanlain nga mga kahugawan ng kalibutana, gusto ni Kristo nga pinaagi sa pagwali sa mayong balita, makabaton kitag kagawasan. Og dayon, pagpahiuli sa itatao sa mga buta. Sa iyang panahon kaniadto, daghan ang mga buta nga giayo, apan labo sa tanan. Ang nindot nga pagkaayo, ang labing maayo nga pagkaayo sa buta, nga ng pagkabuta sa espirituhanong pagkabuta. Nga wala makakita sa mga butang espirituhanon, wala interes sa mga butang espirituhanon, og mauhinungdan nga no, nga walay pagtagad sa mga butang espirituhanon. Busa, buta alang sa mga butang langit nun, buta alang sa mga butang espirituhanon. mao kini ang misyon ni Kristo nga ang tanan nga gipiutan, ang tanan nga mga bihag, ang tanan nga mga buta, physical man siya o spiritual, ang tanan nga gipiutan ubot pasabot na bilanggo, nabilanggo ta sa pagkadautan, bugat nga mga lulan nga atong gipasaan ng kalibutan na, o ang pinakabugat nga lulan nga atong gipasaan ng kalibutan na, nga kung pasagdan kita nini mudugmo kini kanato, mao ang sala. The heaviest burden that we bear is the burden of sin. Mao na pinakabugat nga lulan nga atong gipasaan ng kalibutan na, kining lulan sa sala. Mao kini ang iyang bulhaton sa dihang Kristo nagpakatao. Siya mi anhi sa pagbuhat og maayo og sa pag-ayo sa tanan nga gisakit ni Satanas. Dunay lungsod nga wala nay nabati nga agulo sa mga balatian tungod kay giayo niya ang tanan nila mga sakit. Sa panahon ni Kristo nga dinhi sa kalibutan ganiadto. Dunay mga kalungsuran nga iyang bisitahan nga daghang masakiton apan ilang giayo. Kauban sa mga apostoles, siya mismo og ang mga apostoles miayo sa dihang gihatagan usab niya og kagahom ang mga tinun-an aron sa pag-ayo mga sakit. Ang iyang gihimo may ebidensya sa langit ng misyon. Gugma, kaluoy o kahingawa may nakita diha sa tanan nga lihok sa iyang kinabuhi. Ang iyang kasing-kasing puno sa maluluyong simpatiya sa anak sa mga tao. Bisan sa Dios apan nagpakatao aron makamaos siyang mubati sa mga panginahanglan sa tao. Ang pinakapubri o pinakaubos o kahimtang dili maulaw sa pagduol kaniya. Bisan ang gagmayng mga bata na dani sa pagduol kaniya. Siya, nahigugma nga mugakos. O sila, nahigugma nga mugakos sa iyang mga tuhod o musudong sa iyang maluluyong dagway nga puno sa gugma. Ingon niya na ang ihulagway mga kagisunan sa kamahigugmaon o kamaluyon sa atong Hinoong Kristo samtang dinhi pa siya kaniadto sa kalibutan. Mao kana ang kiniiya ni Kristo sumala sa kipakita sa iyang kinabuhi. Mao kini ang kiniiya sa iyang amahan. Kinigikan sa kasing-kasing samahan nga nagtubod sa langit nung kaluoy nga nadayag diha sa kinabuhi ni Kristo ug mibaha ngadto sa anak sa katawhan. Si Jesus ang malumo, maluluyong manuluwas usa ka Dios nga nadayag diha sa unod. Kung atong tanawon ug basahon ang 1 Timoteo 3:16, gihulagway mga kaingsunan ug kagilaan kini nga sukad pa sa sinugdan sa walay katapusan ng mga katuigan. Ana-ana ang laraw sa Dios alang siyang dakugugman ini nga kalibutan. Tungod sa pagluwas kanato nga si Jesus nabuhi ug miantos ug namatay. Siya nahimong tawo sa kasubanan aron kita mahimong umalambit sa walay katapusang kalipay. Ang amahan mitugot siya ang kagulingong hinikugmang anak nga puno sa grasya o kamatauran nga muanhi gikan sa langit na naog din sa kalibutan sa dili kaasoy nga himaya. Paingon sa kalibutan nga nadaot o nadunot sa sala nangitngitan sa landong sa kamatayon o sa tunglo. Ang amahan mitugot nga siya, si Jesus, mubiya sa iyang sabakan sa iyang gugma. Mubiya sa mga pagdaig sa mga manlunda. Aron muantos sa kaulawan, insulto, pagibiyabiay, pagdumot ug kamatayon. Ang silot sa atong pakigdait diha si babaw niya ug tungod sa iyang mga labod kita na nga ayo. Isaiah 53 versikulo 5. Pamalandungon nato mga kaigsuunan kining hulagway dinhi. Nga bisan pa nga si Kristo unta dito kauban sa sabakan siyang amahan. Pero mitugot ang amahan nga manaog di siya dinhi ning kalibutan na tungod lamang ug alang kanimo. Og alang ka nako, alang ka nato. Unya kun atong pamalandungon kini nga iyang gitalikdan ang mga pagdayeg sa mga manlunda. Unya iyang gibiyaan aron lamang nga moantos kaulawan, insulto, pagbiyabiay, pagdumot ug bisan pas kamatayon. Apan luyo ni ing tanan, ang tanan nga silot nga iyang natagamtaman. Matod pa pinaagi siya mga labod kita nga ayo. Pinaagi siyang sakripisyo kita makabaton og kayuhan, makabaton kita kaluwasan. Mao nga angay nato siya kining pahimuslan kay dako kayo nato kining pribilehiyo. Sudo nga siya dito sa Kamingawan. Dito sa Gitsimani ug dito sa cross. Ang walay man sang anak sa Dios mipas-an sa atong mga sala. Siya kinsa kauban kanhi sa Dios nga mahan, mibati siyang mismong kalag sa maklilisang nga panagbulag tali sa iyang amahan ug dinhi nining mga tao nga mao'y hinungdan og isang putan ingon nga biktima sa sala. Kini mo'y nakapatuaw kaniya nga samtang dito na siya sa krus nga nakasinggit sa pangingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Mateo 27, versikulo 46. Mga kaigsuunan, kung atong hinuktukan kini, dili tungod kay ang Diyos mitalikod kaniya, kung dili tungod sa kabugat siya ang gibati, nga bisan pa nga siya Diyos, pero tungod sa iyahang tawhanon nga pagbati, nga samtang ana nasa krus, nakatuaw siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Tungod kay samtang naa na siya sa krus. Daw sa wala na siya nakita sa iyang palibot, kinsa pa ang angay nga makatabang sa iyang giantos. Apan luyo nining tanan, human siya ang mapait nga pag-antos dito sa krus sa Kalbaryo. Sa diha nga siya nagtinga na og hapit ng mamatay. Nakahimo pa siya pagtugyan siyang kagulingon pinaagi sa pagsinggit sa pagingon. Mituaw nga matod pa, amahan ko, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Nagpasabot lamang higala og suon nga natapos dito sa krus sa Kalbaryo ang plano sa kaluwasan alang sa katubsanan sa mga tao. O nga aduna nay paglaom kining kalibutan nga nahulog sa kasalaanan. Aduna nay paglaom nga ang tao makabaton sa kinabuhing dayon. Apan kining dako nga sakripisyo wala imo aron mamugna diha sa kasing-kasing samahan og sa usa ka guma alang sa tao. Kay gihugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Unsay buti pasabot higala? Wala magpasabot nga tungod sa sakripisyo ni Kristo. Si Kristo mismo ug ang amahan makakatuon sila sa pahigugma kanato. Kaysa makadaghan natong gibalik-balik dinhi, ato lamang kining gibalik-balik aron nga mutuhop, mosantop sa tunghon nga kasing-kasing nga di ay ang Dios na higugma kanato. Nga bisan pa nining tanan nga mga sakripisyo ang amahan ug ang anak sa aton nang gisugutan. Miantos sila nga magkabulag sa taas-taas nga panahon. Tungod lamang kanimo, tungod lamang kanako, ug tungod niining kalibutan nga nahulog sa kasalanan. Matud pa, kung upadayon kita sa paghisgot sa mga pulong sa Dios, ang amahan ni higugma kanato, dili tungod sa dako nga halad, sa halad ni Kristo dito sa cross. Apan siya nag-andam sa sukahalad tungod kay siya ni higugma kanatong tanan. Si Kristo mao ang agianan diin ang amahan makahimo sa pagpakita siyang dagkong gugma alang sa nahulog nga kalibutan. Dili magud makita sa mga tao higala yung suon kung sa kadako ang gugma sa amahan kung dili niya ikapalalang iyang bugtong anak din sa kalibutan. Dili makita sa mga tao. Dili mapamalandong sa mga tao. Wala man ta makakita personal. Pero kung atong tunan ang balaang sulatan, atong masayran, atong makita kung unsa kadako ang gugma sa amahan nga nakaako siya, nakatugot siya, nakahimo siya nga ang iyang bugtong anak nga iyang kauban gikan pa sa walay katapusan magpakataon ning kalibutan na muantos sa ato ang tangangay antuson aron nga sa ingon mahatagan kita kahigayunan nga makapamalandong nga makapangalagad nga to kaniya. Mao nga sa atong gisgutan nga si Kristo mao ang agianan liin ang amahan makahimo sa pagpakita siyang dakong gugma alang sa nahulog nga kalibutan. Ang Dios diha kang Kristo nga nagpasig-uli sa kalibutan ngadto sa iyang kagulingon. Matod ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 5, versikulo 19. Ang Dios miantos uban siyang anak. Sa pag-agulo dito sa Gethsemane, sa kamatayon sa Kalbaryo, ang kasing-kasing sa dili, masukod nga gugma, mibayad sa bili sa atong katubsanan. Ingon niini ang atong mahulagway sa pagpamalandong nato niining dakong gugma o kalooy sa Dios. Si Jesus mingon, tungod niini ang amahan ni gugma kanako, kay ako, nagahatag sa akong kinabuhi, aron pagadawaton ko kini, pag-usab. Juan 10:17. Ang gipasabot din ni higala mao, nga ang amahan na higugma kaninyo, na higugma kanato, kanako o kanimo, o nga labing na higugma siya, kanatong tanan, tungod sa gugma ngayong ipakita nga to siyang bugtong anak. Matod ni Kristo, ang amahan ni higugma kanako, o nga labing na higugma siya kanako tungod sa akong paghatag sa akong kinabuhi aron sa pagluwas kaninyo. Sa diha nga siya nahimong atong halili, atong puli, o unya kasiguruhan, pinaagi sa pagtugyan sa kinabuhi ni Kristo, pinaagi sa pagkuha sa atong tanang kasalaanan, sa atong tanan ng mga paglapas, o unya iya kining gidangop nga to sa amahan, o nga pinaagi sa sakripisyo ni Kristo, siya makahimo sa pagmatarong sa tanan nga mutuo kaniya. Bisan pa sa atong pagkadautan, atong pagkamakasala, apan sa diha nga kita mutuo kaniya, posible o pwede kitang iyahang matarongon. Walay laing makahimo ni ini gawas anak sa Dios alang sa atong kaluwasan. Kay siya lamang nga naa sa sabakan sa amahan ang makahimo og nakahimo sa pagpahayag og nga siya mao'y nahibalo sa gilapdon, sa giladmon, sa kabugon, sa gugma sa Dios nga mahimo niyang ipakita dinhi sa kalibutan. Og nga walay lain nga sakripisyo nga mahimo gawas sa sakripisyo ni Kristo alang sa nahulog nga tao nga ikapadiyag o mapakita ang gugma sa nahulog nga kaliwatan. O nga sa atong ibalik-balik kanunay nga ang Dios mihatag siya ang bugtong anak. Iyang bugtong nga hinigong mga anak. Siya may hatag kaniya. Aron nga dili lamang ang tao mabuhi, kundili siya mipasan sa ilang mga sala. O unya mamatay, ingon nga ilang halad. Si Jesus mihatag sa iyang kinabuhi, alang sa nahulog nga kaliwat. Si Kristo nagpaila siyang kagulingon diha sa dakong tinguha sa dakong panginahanglan sa tawhanon. Unsay buti pa sa buti gala? Sa dakong tinguha sa mga tao nga nagtinguha og kaluwasan. Sa mga tao nga gustong makabaton sa kinabuhing dayon. Tungod kay dunay mga tao nga nagtinguha sila nga makabaton sila dili lamang niining kalibutan na nga makabaton og kinabuhi kundi labaw tanan makabaton niya ng kinabuhing walay katapusan. Unya atong masabot nga di ay si Kristo lamang ang bugtong makahatag niini, walay lain. O unya si Kristo nagpaila siyang kagulingon nga doon na siya dakong interes, doon na siya dakong tinguha alang sa atong kaluwasan nga ano, kay siya mismo ang mitahan siyang kinabuhi. Siya nga kinsa kauban sa amahan, nahimong kauban sa amahan o unya nakiguban usab kanato dinhi ning kalibutan na. O unya dinhi atong makita nga adunay usa ka bugkos, adunay usa ka higot nga dili mabugto nga naman tungod kay ang gugma ni ini mao'y nagdugtong kanato. Mao'y hinungdan nga nga si Jesus wala maulaw sa pagtawag kanato nga iyang mga igsuon. Kung atong basahon higala, igsuon ang Hebrehanon 2 versikulo 11. Si Jesus wala maulaw sa pagtawag kanato nga iyang mga kaigsuonan. Ang buti pa sa buti higala nga sa diha nga kita mga lagad kaniya, mga lagad sa amahan, isipon kita nga igsuon ni Kristo o igsuon kita niya. Kamagulangan nato siyang igsuon. Siyang atong halad, siyang atong tigpataliwala, siyang atong igsuon nga nagdala sa tawhanon nga dagway diha sa atubangan sa trono sa amahan, tuas siya karon sa kalangitan o nga pinaagi sa walay katapusan ng mga katuigan ang kaliwatan. Gusto niyang luwason, kauban niya, dito niya sa gingharian siyang amahan. Higal igsuon, hinautunta nga kini atong mapangalandong. Atong masabtan ang dakong katuyuan sa Dios alang sa atong kaluwasan. Ang dakong katuyuan sa Dios nga diin si Kristo ipakanaog na ning kalibutan na aron lamang nga kita makabaton og kaluwasan. Busa higala, ikaw nagpaminaw karon. Kami manghinaot lamang nga unta ang pipila ka mga pulong nga atong napamalandong, atong nabati, atong hinuktukan. Aron nga sa ingon magaaga kini kanato nga kita magiyahan nining nabilin nga panahon sa kalibutan, nining panahon sa kalinaw ug usab nining kinabuhi nga atong napahimuslan. Ato unta kini magamit alang sa pagpangalagad sa Dios aron sa ingon. Pag-abot sa panahon, iya kitang kahimutan ug kita iya maparaginan. Ato kining tapuson sa mubo nga pag-ampo. Amahan nga langit noon, ikaw nga tagiya sa mong kinabuhi. Sa makausap pa, ikaw ang mong gidayeg ug ipasalamatan. Daghang salamat sa kagayunan nga maghatag kanamo sa mga pulong nimong among nisgutan itugot nga kini. Among masabtan mutuop sa mong kasing-kasing among nahuna. Ang imong dakong sakripisyo pinagispagpadala sa bugtong anak ug ang sakripisyo ni Kristo. Nga mo'y among mapamalandong aron sa ingon, kami makakatuon sa pagpangalagad, paghiguma kanimo, o nga kami may muntakos sa imong tubangan, o kami imong mapanlanginan. Ilawan namo ikaw mga panlangin, ilabi na sa mga nagpaminaw nga unta, masabtan o matugkad ang imong akong gugma, aron nga sa ingon, kini mo'y magatukmod ka namo nga kami mangalagad kanimo matinudanon. Ilawan namo madawat kini, uban sa kapsaluan sa mong kapakyasan o kasalanan, pinagis ng lanong gahong sa mong ginisos. Amen.
Inyong napaminawan ang tingog sa reformasyon. Alang sa dugang impormasyon ug tubag sa mga pangutana, palihog tawag o kaha mag-text sa cell number 0936 086 0268. Mahimo usab nga bisitahan ang website sa www.acedaram.org. Ang mga mensahe sa programang Ang Tingog sa Reformasyon mahimong ma-download sa website www.acedaramphilippines.org. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.